Sögukaflar úr lífi Jeremía 26. kafli Í upphafi stjórnar Jójakims Jósíassonar Júdakonungs kom þetta orð frá drottni. Svo segir drottinn. Gaktu inn í forgarð hús drottins og ávarpaðu alla þá sem koma frá borgunum í Júda til að biðjast fyrir í húsi drottins. Flyttu þeim allt sem ég býð þér án þess að draga neitt undan. Ef til vill lusta þeir og snúa hver og einn frá villu síns vegar, þá mun ég iðrast þeirra ógæfu sem ég hugðist leiða yfir þá vegna illrar breytni þeirra. Þú skalt segja við þá. Svo segir drottinn. Ef ég hlýðið ekki á mig og fylgið ekki lögmálu mínu sem ég hef lagt fyrir yður og hlustið ekki á ræður þjóna minna, spámannanna, sem ég hef hvað eftir annað sent til yðar án þess að þeir hlustuðu á þá, mun ég fara með þetta hús eins og síló. Þessa borg mun ég gera að bölvun fyrir allar þjóðir jarðar. Prestarnir, spámennirnir og allt fólkið hlustaði á Jeremía þegar hann flutti þessa ræðu í húsi drottins. En þegar Jeremía hafði lokið við að segja allt það sem drottinn hafði falið honum að tala til fólksins, gripu prestarnir hann, spámennirnir og allt fólkið og hrópuðu. Þú skalt svo sannarlega deyja. Hvers vegna boðar þú í nafni drottins að fyrir þessu húsi fara eins og síló og þessi borg verði lögð í rúst og yfirgefin? Síðan þyrptist allt fólkið að Jeremía í húsi drottins. Þegar höfðingjar Júda fréttu þetta, gengu þeir frá konungshöllinni til hús drottins og settust við nýja hliðið. Því næst ávörpuðu prestarnir og spámennirnir höfðingjana og allt fólkið og sögðu Þessi maður er dauðasekur því að hann hefur flutt spádómsorð gegn þessari borg eins og þér hafið heyrt með eigin eyrum. Þá ávarpaði Jeremía höfðingjana og allt fólkið og sagði Drottinn sendi mig til að tala gegn þessu húsi og þessari borg allt sem þér hafið heyrt. Bæti nú framferði yðar og breytni og hlýðið á boð drottins guðsíðar. Þá mun drottinn iðrast þeirra ógæfu sem hann hefur boðað yður. Sjálfur er ég á yðar valdi. Farið með mig eins og yður sýnist best og réttast. En það skuli þér vita fyrir víst að lífláti þér mig, láti þér saklaust blóð koma yfir sjálfa yður, þessa borg og íbúa hennar. Drottinn hefur í sannleika sent mig til yðar til þess að flytja yður þessa ræðu. Þá sögðu höfðingjarnir við allt fólkið, prestana og spámennina. Þessi maður er ekki dauðasekur því að hann hefur talað til vor í nafni drottins guðsvors. Ýmsir af öldungum landsins risu þá á fætur, ávörpuðu allt fólkið og sögðu. Míka frá Móreset var spámaður þegar Hiskía var konungur í Júda. Hann sagði við alla júdamenn. Svo segir drottinn hersveitana. Síjón verður plægð sem akur. Jerúsalem verður rúst og Musterisfjallið kjarri vaxnar hæðir. Létu Hiskía Júdakonungur og allir júdamenn taka hann af lífi. Óttaðist hann ekki öllu heldur drottinn, svo að hann mildaði augli drottins sem hætti við að senda þeim þá ógæfu sem hann hafði hótað. En vér erum að því komnir að kalla ógæfu yfir sjálfa oss. Annar maður, Úría Semajason, spáði í nafni drottins. Hann var frá Kirjat Jearím. Hann flutti boðskap gegn þessari borg og þessu landi alveg eins og Jeremía. Þegar Jójakim konungur, allir herforingjar hans og hirðmenn, heyrðu ræður hans, leitaðist konungur við að ráða hann af dögum. En þegar Úría frétti það, var hann hræddur og flýði og komst til Egyptalands. En Jójakim konungur sendi Elnatan Akborsson til Egyptalands ásamt nokkrum mönnum öðrum. Þeir sóttu Úría til Egyptalands og fóru með hann til Jójakims konungs. Hann lét taka hann af lífi með sverði og henda líki hans á grafir múgamanna. En Jeremía naut verndar Ahikam Safanssonar svo að hann var ekki framseldur múgnum í hendur til lífláts.